Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljam pa tudi našega rednega gosta, sogovornika, profesorja doktorja Draga Ocvirka. Naj v začetku kar povem, da ta pogovor ne nastaja v našem studiu, ampak sva si s profesorjem odločila, da ga posnameva tako rekoč na terenu ob neki lepi priložnosti. In to prav kmalu potem, ko je imel gospod profesor zanimivo predavanje na duhovniškem svetu ljubljanske nadškofije. In rekli ste, zakaj naj bi to vsebino pravzaprav predstavili kar vsem našim poslušalcem, saj ne zadeva samo duhovnike, ampak pravzaprav prav vse člane katoliške cerkve, pa na nek način je dobro, da jo slišijo tudi drugi, da bi se vendarle ustvarila neka prava podoba v cerkvi, ki je pa v javnosti vse preveč pokvarjena, je skvarjena, ni tista, kakor je v resnici. Morda za začetek, gospod profesor, kakor ste rekli, kaj ne napišem za napovednik oddaje, da ste se pravzaprav kar poslužili rečenice, vsake oči imajo svojega malarja.
Najprej lep pozdrav vam in seveda tudi poslušalkam, poslušalcem Radija Ognišče. Naj povem mojim dragim celjanom, da tukaj le skozi okno svetega Jožefa gledam na sončno Celje in se bomo srečali čez kakšno uro z izseljenskimi duhovniki ob stoletnici delovanja Rafaelove družbe in pa stoti sej, če se ne motim, njihovega društva. Sam sem tudi bil med njimi, ko sem bil zunaj na študijo v Parizu in sem poznal tudi, bi rekel, dobroto, pa tudi senčne plati našega izseljenstva in pa tudi veliko delo, ki ga ti naši duhovniki upravljajo med njimi. In tako bomo danes potem na tem jubileju. Pa mislim, da to ni tak daleč od teme, ki sem imel na duhovniškem svetu v Ljubljani o podobi cerkve, kajte vidite, tudi to je ena od mnogih podob, vidikov slovenske cerkve. Skrb za tiste Slovence, ki so po svetu. Sam sem seveda govoril v Ljubljani o podobi cerkve v Sloveniji in sem rekel, ne, da dejansko danes živimo v takšnih časih, da zelo velja ta pregovor, da imajo vsake oči svojega malerja. In dejansko podoba o cerkve na Slovenskem je izjemno raznolika. Razlikuje se že glede na to, a jo gledamo od zunaj ali od znotraj. Vsi pa smo zaznamovani za to moderno miselnostjo, modernim načinom življenja, ki je dokaj raztreščen, razpršen. Nimamo več nekega celovitega pogleda. Ravnamo bolj razpoložensko, bolj po občutkih. In tako na primer se nam zdi, da je včasih cerkev zelo fajn, včasih se nam zdi, da je daleč, včasih tudi mi sami, katoličani, njeni člani, nismo z njo zadovoljni. In seveda, podoba cerkve je še pa bolj raznolika, pa različna pri tistih, ki je ne poznajo od znotraj, pa jo morda poznajo samo preko medijev. Zdaj, če je medij kolikor toliko objektivn, bo doimeli neko srednje pozitivno podobo v cerkvi. Če je to ideološki, antikatoliški, antiverski medij, bojo pač tudi ljudje imeli negativno podobo o veri nasploh, pa tudi seveda o katoliški cerkvi. Skratka, danes ne moremo reči, da obstaja ena sama podoba cerkve in tukaj bi rekel verjetno res samo Bog vidi cerkev, se pravi nas, kristjane, katoličane, takšni kot v resnici smo posamično in skupaj kot verno občestvo. To, kar pa mi vidimo, so pa res neki razdrobljeni drobci in zaradi tega je ta podoba enkrat, bi rekel, lahko zelo pozitivna, drugič je pa spet negativna. Enkrat cerkev kujemo ali pa kujejo v zvezde, drugič jo pa zopet vlečejo dol v blato in pohodijo. In to veliko krat isti ljudje, včasih tudi mi sami gremo iz takšnih ekstremnih pogledov in čuten. Veliko dejavnosti torej na to vpliva, kakšna je podoba in kakšna ni podoba cerkve.
Gospod profesor, morda v uvodu še vprašanje, ali je ta raznolika podoba na cerkve tudi v tem, ker je tudi na Kristusa zelo raznolik pogled. To je pravzaprav tukaj zelo blizu, ker Kristusa različno sprejemajo, dojemajo, razlagajo in da zaradi tega potem tudi cerkev na tako različen način sprejemajo dan danes.
Gotovo, no, to je tako ali tako značilno, ne, za ljudi, da gledamo na osebni ravni skozi določene prioritete, bi rekel, ali skozi določene simpatije. Vsi imamo gor neka ta osebna očala, potem pa imamo seveda tudi, da tako rečem, skupinska, kolektivna očala. Če sem, na primer, med Jezusovimi učenci, ne, bom prej ali slej tudi sam svetim Petrom priznal o Jezusu in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Če bom pa, rečemo, med farizeji, bom pa rekel, ja, kaj se pa ti greš, odkot pa tebi ta avtoriteta in pravica. Če bom med, da tako rečemo, ne, velikimi duhovniki, bom pa rekel, hopla, tale je pa en upornik, ta je pa bogokletnež, najboljše, da ga križamo, boljše, da eden umre za narod, kakor pa da cel narod. Če bi pa bil Rimljan, bi pa tudi jaz seveda rekel, lej, ta je pa upornik, bori se proti Rimu in cesarju, na križ z njim. Seveda, tudi na cerkev, jasno kot na vsako skupino v družbi, se gleda z različnih zornih kotov, z različnimi občutki. Tudi to se ves čas, bi rekel, spreminja, ker družba, družbeni pogledi in odnosi so gibljivi, posebej še danes. Danes, na primer, nekateri sociologi govorijo, da živimo v utekočinjeni dobi, v utekočinjenih odnosov, kjer nič več ni trdnega, kjer se vse sproti spreminja. No in to seveda v odnosu do cerkve tudi velja. Cerkev združuje veliko ljudi. Rečemo, na popisu se je le 70% Slovencev izjasnilo za katoličane, potem tako ali drugače gravitirajo okrog cerkve in na splošno krščanstva še mnogi drugi, ki se nimajo sicer za člane cerkve. Ne nazadnje, zgodovina našega naroda in pa naša civilizacije lepo kaže, da se to nekje os vsega tega hrbtenica je krščanstvo, s tem tudi katoliška cerkev. Tako da z tega vidika, vidite, imamo neke, da tako rečem, pozitivne poglede na cerkev. Po drugi strani pa se ljudje bojijo danes velikih organizacij, velikih povezav, velikih združenj in že a priori gledajo negativno na takšne združenja in ustanove. Poglejte tudi na splošno, vse to ne velja samo v odnosu do cerkve, na udaru so, da tako rečem, gospodarske multinacionalke, na udaru, vemo in smo videli, pri nas sploh je na primer kakšna vojaška zveza, kakor je recimo NATO, tudi pri, rečemo, naprednih Slovencih, ni hudo popularna, ne? Oni bi nas kar raje videli, da smo v objemu še kakje sovjetske zveze, čeprav je ni več. Potem tudi do držav, do državnih povezav so ljudje kritični. In v tem vse splošnem, precej kritičnem razpoloženju do velikih združen ustanov mednarodnih organizacij, je seveda potem pogled na cerkev negativen. Zdaj pa, če pa zadeve obrnemo, pa spet videli, ne, drugi osebno sam, ne, pa zelo mislim, da so danes potrebne, še kako potrebne mednarodne povezave, torej organizacije, ustanove, ki presegajo nacionalne meje, državne meje, nacionalne in ki segajo, ki objamejo ves svet, ki so na nek način univerzalne. No in cerkev je pravzaprav 2000 let delala na tem, da bi človeštvo povezala, da bi vzpostavljala mostove. In je zaradi tega seveda velikanska, največja, tudi najstarejša mednarodna organizacija in mnogi pa na to gledamo pozitivno. Tako da, vidite, z katerega koli zornega kota se umestiš, ne, so možni pozitivni, negativni pogledi, mogoče je biti navdušen nad cerkvijo, mogoče jo je seveda dajati v nič in biti zgrožen zaradi nje.
Če so ti raznoliki pogledi na cerkev, na so zadnje ni tako slabo, na so zadnje to sami cerkvi lahko koristi, da se sama korigira in nekako, da vedno ostane v pravi smeri. Pa vendarle, najbrž so pa zelo prošljivi tisti pogledi, ki so zelo namirni, ki so pravzaprav iz nič ustvarjeni. Že nekdaj sva rekla, da je pravzaprav težava medijev danes, da pravzaprav mediji ne poročajo o novicah, ampak da novice sami proizvajajo. In ne malo krat tudi kdaj o cerkvi, ker ustvarjajo sami neko novico, ki ima dobene trdne osnove.
Gotovo. Poglejte, pred nekaj dnevi mi je kolega pokazal goro karikatur, ki so nastale po vojni in obravnavajo cerkev. In ko sem gledal tiste karikature, sem jih kar začel samodejno razvrščati na kupe. In ko sem potem vse te karikature pregledal in tako dal na kupčke, sem ugotovil, da imam 4 kupe. Na prvem so bili tako imenovani narodni izdajalci in krvniki slovenskega naroda. In kdo so to bili? Škof Rožman, papež Pij XII, kdaj je bil še Stepinac zraven, potem pa še kakšen znan duhovnik, ali pa kar tako nekdo, ki je bil v talarju. To je bila ena skupina karikatur. Druga skupina karikatur so bili ljudje v talarjih, v meniških kutah in nunskih oblekah. Se pravi zopet duhovniki, redovniki in redovnice, ki pa so bili veliki skopuhi, izkoriščevalci, požeruhi, ob njih pa bogi slovenski narod, sama kost in koža. Tretji kup, tudi velik kup, so bili pa zdaj vsi ti ljudje v kutah, po posteljah, zagrmi in so veselo, da tako rečem, seksali. No, potem je bil pa še en manjši kupček, kjer je bila pa četrta vrsta zadev, tistega smo potem kar poimenoval razno. Ampak veste, to je zanimivo. V vsem tem kupu ni bilo ene same karikature, ki bi bila malo naklonjena cerkvi, ki bi bila čisto malo fair. Ni je bilo. In potem sem tisto gledal, pa sem si rekel, če bi zdaj le šel delati eno analizo oddaj o cerkvi ali člankov o cerkvi v današnjih medijih, bi se mi tudi verjetno podobna slika pokazala. Vsaj v nekaterih medijih, ne, dobil bi dejansko 3 skupine. V eni cerkev kot škodljivka naroda, na drugem kupu kot izkoriščevalka, se vemo, vse gozdove bomo pokradili pa pelali v Vatikan, ne, ker tam imajo pa dol se sop in bojo naše gozdove lahko lotri spravili. Tretje pa, vsi duhovniki, redovniki, redovnice so pač spolni perverzneži, ne. To so 3 kategorije, ki jih še vedno vrtijo. In me niti ne preseneča, veste, da takšno govorenje naleti na odmev in ljudje primejo. Ker vseh teh zadnjih 60 let so se te podobe iste, ista muzika se je vrtela ves čas. In enostavno ljudje verjamejo. Seveda, jaz sem srečen in zadovoljen, pogledajte že to, da lahko o tem prosto danes govorimo, pomeni, da živimo v drugih časih, da je konec eno umja, da je konec totalitarizma, da vendarle so tudi mediji elektronski in tiskani, ki pokažejo tudi druge vidike, ki dajo tudi drugo plat. Dobro, drži, ne bomo skrivali, da ima cerkev slovenska drugačno vizijo sedanjosti in prihodnosti slovenskega naroda, kakor pa jo ima, na primer, kaj jaz vem, rečemo liberalna vizija ali pa neka komunistična vizija. Seveda, vse smo tukaj že 2000 let in z našo vizijo je do zdaj slovenstvo preživelo. Ker je tudi ta bila tu navzoča, ne? Druge sta nastale v 19. stoletju, tudi to moramo vedeti. In seveda cerkev doživljajo kot konkurenco in zato jo poskušajo porušiti. Seveda tudi priznamo in o tem pišemo in govorimo in razmišljamo, kako zadeve pametno peljati, da cerkev potrebuje neko materialno podlago, da lahko opravlja svoje poslanstvo. Da po eni strani je dober gospodar, po drugi strani bi se pa marsikaj dalo izboljšati. Govorimo o tem, da preglednost financ, poslovanja in delovanja cerkve danes še vedno ni takšna, kot bi si vsi želeli v cerkvi sami. In tudi sinoda je o tem spregovorila in zahtevala, da čim prej, čim bolj pregledno poslujemo. In zaradi tega jaz upam, da bo slovenska cerkev pod vodstvom škofovske konference, rečemo, čim prej dala neko belo knjigo prihodkov, odhodkov, škofij, župnij, redov. In obenem predstavila vse dejavnosti, ki jih delamo s tem denarjem, ki prihaja iz darov vernikov, s tistim denarjem, ki ga dobimo mogoče na kakšnih projektih od države in s tistim denarjem tudi, ki ga država daje neposredno cerkvi, ampak to tako vemo, ne gre za pastoralne potrebe, v bistvu gre za del zavarovanja cerkvenih uslužbencev. No, mislim, da to moramo narediti, tega se zavedamo. Potem še ena stvar, ne, da grem po teh karikaturah in teh kupčkih, sem rekel, prva stvar, naj bi bili škodljivci naroda, torej priznavamo, da se s tem vprašanjem ukvarjamo narodnim, ne, nismo indiferentni, brezbrižni, kaj se bo z narodom zgodil, ne, strinjamo se pa z sodbo ideološko drugače mislečih, da smo škodljivci, zgodovina tega ne potrjuje. Drugič, ne, se neko, ta zadeva v zvezi z denarjem, z gmotnimi zadevami, ravno tako poskušamo zadeve zdaj spelati na standarde, ki veljajo v tržnem gospodarstvu, v pravni državi in demokratični družbi. Sam pogledajte, mi do zdaj takšne države pravne, takšnega tržnega gospodarstva in pravne države nismo imeli. To se komaj postavlja. Na konc koncev, sami vsi vidimo pa slišimo vedno znova, kako so nepregledne še vedno državne finance. Potem pa od nas, ki smo na tem področju amaterji, vsi zahtevajo, da mi smo pa ko ena steklena palača, kjer se bo vsak las videl in opazil. No in tretji kupček, ne, ki je vroč tudi, je pa vprašanje spolnosti, celibata in vsega tega. Jasno je, da se vsakdo lahko spotakne, ne glede na to, kakšnega stanu, položaja ali prepričanja je. Vsakdo lahko naredi korak stran od svojega moralnega prepričanja in vsakdo lahko prestopi zakone, ki veda držijo in jih tudi pozna. In seveda se to zgodi tudi kakšnemu duhovniku, kleriku, redovniku ali morda redovnici, čeprav za tak primer sam ne vem. Ampak recimo govori se, so takšne in drugačne govorice, trije, štirje primeri v zadnjih letih so tudi bili, ampak vse te primere posploševati in nasplošno obsoditi, da je pa ves kler takšen, da je pa cerkev samo ena hiša hipokrizije, laži, pretvarjan, je pa vendarle malo premočno. No in kot pravim, hvala Bogu, vidite, imamo zdaj pa medije, smo že v demokratični družbi, ko pa lahko tudi mi povemo svojega zornega kota, kako mi stvari vidimo, kako mi vidimo cerkev, kako jo razumemo, kako si jo želimo še zboljšati, kako želimo delati, da bi cerkev res bila še bolj v službi tistega poslanstva, ki ji ga je zaupal Jezus Kristus. To pa je biti v službi človeka.
Gospod profesor, ko ste govorili o tretji skupini karikatur, ki so povezane z neko spolnostjo, spolnimi delikti, pa mislim, da je prav, da tudi zdaj rečeva zelo jasno in odločno, da to tudi ni fair, da če se zgodi kaj takega duhovniku, potem to z polnimi imeni pišajo mediji, govori se s polnimi imeni, medtem ko za vsakega drugega se pa uporabljajo kratice. Tudi tukaj na zadnje, mislim, da niso pravilni, niso enaki vatli. Ko gre za duhovnika, takoj pribit na križ, kdo drug pa se nekako skrijejo zadeve.
Vete, sej, če se recimo duhovnik piše, X, Y, ni to samo po sebi nič zanimivega za medije. Za medije je zanimivo to, da je ta X, Y duhovnik in da bodo oni lahko na njegovem hrbtu obračunavali s cerkvijo, zato jim gre. Pred leti, ko je bila v časopisih v mladini neka aferca, češ, da je neki žigolo ne izkoriščal, kako se temu reče, ne zlorabljal, hotel je denar, izsiljeval, ja, nekega duhovnika, da ga bo dal v javnost, da sta menda imela nekaj ali nista imela, torej če mu ne bo dal nekega denarja. In sem se takrat pogovarjal potem z nekimi novinarji, ki so tudi o tem pisali, sem rekel, pa kakšna novica pa je to, v čem pa je to kaj dobro za to deželo, pa takšnih izsiljevanj, ja imate goro, pa ste sam o tem pisali. Je pa rekel, pa sej, kaj nas briga te zadeve, tudi ni nič za nas moralno spornega, sej pa ja, veste, da vi podpiramo vse oblike spolnosti, ne? Ampak to smo izkoristili, da smo lahko obračunali s cerkvijo. Seveda, ampak oni so spravili dobro ime nekega človeka, ki ga je nekdo že tako izsiljeval in tako naprej. Ne? Bi rekel, vidite, te igrce so grde in mislim, da se pa tudi moramo v cerkvi tega zavedati, da bo danes verjetno tega vedno več zaradi rumenega tiska. Rumeni tisk potrebuje škandale, jih tudi ustvarja, če ne gre drugač. Naprimer, v enem od teh rumenih časopisov smo enkrat lahko brali, da je na Koprskem v neki gostilni lani neka gospa silila v kardinala Rodeta in to je znana ljubljanska dama in menda, da je Rode zabrusil da ni nebrihna, ne lepa, nekaj takšnega je pisalo. In seveda, nikoli nikdar kardinal ni bil tisti gostilni, takrat sploh ni bil v Sloveniji, ki so pisali. In kasneje mi je povedal, ta gospa se je oglasila in rekla, prostite, eminenca, midva se osebno ne poznava, tudi nikoli se nisva srečala, jaz pri tem seveda nimam nič zraven, sem pa svojega advokata vprašala, da bi tožila časopis. Pa je advokat rekel, bote no pametno, gospa dosegla, ne bote nič. Ravno to hoče ta rumeni časopis, da bi ga vi tožila, ker bo potem lahko še desetkrat pisal, da se z vami toži in da je v igri tudi kardinal Rode in bo to na prvi strani, oni bojo služili, vi pa ne bote dosegla nič drugega, kakor to, da vas bo ta časopis blato in smešal naprej. Vidite, v takšnem stanju smo danes in se moramo tega vsi po vrsti zavedati. Včasih je na duhovnike prežala ozna in udba, ne? Danes pa preži rumeni tisk. In veste, je že dost, da se ti pojaviš z znancem ali znanko v pizzeriji, ješ pico in piješ Coca-Cola, pa lahko marsikaj potem zraven napišejo.
Gospod profesor, vi ste v tem svojem razmišljanju o pogledu na cerkev nekako potem naredili dva večja naslova, zunanji in notranji pogled. O zunanjem pogledu smo pravzaprav zdaj že kar precej govorili, ampak je najbrž še kakšna točka, ki bi bilo vredno povedati, kako od zunaj gledajo na cerkev danes.
Ja, veste, zdaj smo bolj ta, bi rekel, negativni pogled pokazala pa opozorila najn. Ampak v resnici pa je treba vedeti, da ne samo pri nas zdaj, ampak tudi v celi Evropi, ne, in na Zahodu imajo do cerkve in sploh verskih ustanov pozitiven odnos. Poglejte, tudi evropska ustava, mi smo jo sprejeli, zdaj ne vem, bo tej obliki končno obveljala ali ne, to zdaj niti ni pomembno. Pomembno je to, da je bilo veliko soglasje okrog tega, da se v 51. členu zapiše, naj državne oblasti sodelujejo, se pogovarjajo z predstavniki verskimi skupnosti. Se pravi, veste, tisto obdobje, ko je materialistična dogma, komunistična dogma, tudi liberalna dogma, razglasila religijo za mrtvo, nepomembno, škodljivo, ti časi so za nami. Danes se zopet odkriva pomen religije za posameznika in za širšo družbo in zaradi tega se v vsej Evropi spreminja odnos do nje na politični ravni in na idejni ravni. No in seveda to z zamudo te spremembe pluskajo, prihajajo tudi k nam. Moramo biti pa realisti in ne moramo pričakovati, da se bodo tisti, ki so cerkev iz prepričanja zatirali leta in desetletja, danes delali in razmišljali drugače. Ne, oni bojo pelali naprej, bi rekel, to svojo sovražno politiko, ampak njihov vpliv v družbi je pa vedno manjši. Čeprav ni zanemarljiv. No in se pravi, politično danes ni več koristno napadati cerkev. To je že postalo jasno. Ampak da je politično modro s cerkvijo sodelovati, tudi če imaš ti materialistični pogled na svet. Potem druga zadeva, ki v Evropi čisto normalno funkcionira, je v gospodarstvo. Evropa, kot tudi Združene države in Kanada, omogočajo verskim skupnostim, da imajo različne oblike pridobivanja sredstev za svoje delovanje. In ena od oblik je tudi gospodarska dejavnost. S tem, da seveda v gospodarski dejavnosti zapade cerkvena gospodarska dejavnost pod normalno gospodarsko zakonodajo. Plačajo se davki tako kot drugod, veljajo konkurenčne pravila kot za vse druge in seveda na prostem trgu pač zmaguje tisti, ki je boljši. In če razna podjetja, rečemo, verskih ustanov so tekmovalna, so ustvarjalna, ja, potem pač imajo nek uspeh na trgu, drugače pa propadajo. Moram pa reči, seveda je pa tukaj ena nevarnost, ki se jo pri nas morda še premalo zavedamo. Veste, gospodarstvo večino svojega denarja mora vlagati nazaj v gospodarstvo. Ti moraš ves čas investirati v svojo infrastrukturo, se pravi v proizvodnja sredstva, v ljudi, njihovo izobraževanje, v marketing, kako stvari prodajati, kako stvari predstaviti, kako stvari reklamirati. To ti, bi rekel, gospodarstvo je takšno, da ogromno količino denarja, ki ga proizvede, tudi sam nazaj požre in zahteva. In ostane pravzaprav bolj malo denarja za dajanje, podpiranje potem tistih dejavnosti, ki so pa v cerkvi primarne za njeno poslanstvo. In sicer to pa je vzgoje in izobraževanje od verouka do, bi rekel, znanosti, od veroučnih šol do univerza. Ne? To je cerkev posodila. Potem je njeno poslanstvo socialno, dobrodelno, karitativno in tudi tukaj, a ne, je že dobro, da imamo določena svoja podjetja, kjer lahko del tega dobička damo v karitativne namene. In tretje seveda, kjer rabimo za svoje poslanstvo denar, je pa humanitarno razvojna pomoč, recimo predvsem tretjemu svetu, nerazvitim, se pravi misijonom. No in težava pa nastopi tukaj, ko mogoče kakšen naš gospodarstvenik, sicer se nimamo ne vem kaj, ne, recimo dejansko je tako, da Mariborska škofija ima nekaj podjetij, ne, in tukaj je seveda nevarnost, da bi človek podlegel tej logiki, najprej bomo ustvarili močno gospodarsko bazo, potem bomo pa začeli podpirati cerkvene dejavnosti. A veste, dejansko je tako, da moreš skozi v tem primeru usklajevati pa delati na tem, da gospodarska dejavnost podpira cerkveno poslanstvo, potem je smiselna in upravičena. Če pa ti misliš, da boš najprej zgradil en gospodarski imperij, potem boš pa s tistim podpiral poslanstvo cerkve, mislim, da se to nikoli ne bo zgodil. Ker večji, ko je imperij, tudi več denarja bo zahteval, več denarja bo sam pojedal. In se bojim, da v takem primeru lahko potem cerkev zgleda samo še kot neka zaščitna znamka na tem podjetju, naprimer kot krokodilček gor na srajci, ne? In potem ljudje kupujejo srajco zaradi krokodilčka, ne pa zato, ker bi bila kvalitetna. In tukaj bi v tem primeru potem, ne, če bi ljudje kupovali v cerkvenem podjetju zato, ker je cerkveno, bi lahko rekel, da gre za gospodarsko zlorabo cerkve in njenega poslanstva, ne? Da se skozi cerkev neko podjetje reklamira. In pol bi mu jaz to zaračunal.
Gospod profesor, morda še v koncu to, ta pozitivni zunanji pogled na cerkev, kaj menite, je boljši na lokalnem nivoju ali na državnem? Ali sta oba nekje kar blizu?
Ja, to je dobro vprašanje. Poglejte, tu se spet zadeve prepletajo. Ni samo eno ali samo drugo. Bom dajem takle primera. Ne. Imate ljudi, ki so zelo zadovoljni s svojim župnikom. Župljani in tisti, ki ne hodijo v cerkev. In v tistem kraju je na splošno dobro razpoloženje, dober odnos do cerkve, pozitiven pogled na njo. Čeprav ti bo pa kdo od njih rekel, ne, ali od kristijanov, ali od, torej, župljanov, ali od drugih ljudi, ja, veste, ampak tale vaš škof mi pa ni všeč. Ne? Ampak to niti ne bo motil, ker v samem kraju so dobri odnosi in, kot se temu reče, je fajn župnik. Ne? Drugo pa spet nezadovoljen, oh, veste, kaj je svem, v naši fari je pa samo neke pobožnosti so, ni nič živega, ni družbeno navzoča župnija, pa veste, ko bi vsi duhovniki bili taki, kot je škof, ki pa poudarja socialno razsežnost cerkve, pa družbeno razsežnost, pa zadnjič je spet govoril o družbenem nauku cerkve, to je treba bolj podarjati. Vidite, sej škofe imamo fajn, sam na krajevni ravni pa ni. A ne? In to ti lahko pove tako vernik kot nevernik. A veste, koliko je men reklo raznih pomembnih ljudi, ja pa kje ste pa kristijani, nikjer vas ni v družbi. Ja, a vi neč ne slište, kaj papež govori, a vi neč ne slište, kaj govorijo vaši škofi. A veste, takoj vidite, glede na različne poglede dojemanje vloge v cerkvi, vlogo dojemanja cerkve, kakšno vlogo ima v družbi, se potem do tega opredeljujejo. Potem je pa res seveda tudi to, pogledajte, na lokalni ravni se ljudje med seboj poznajo in so drug do drugega bolj obzirni, bolj spoštljivi, nočejo iti v nobene frontalne spopade, da tako rečem. In tudi v zvezi s temi raznimi afericami, ki so se zgodile, so lokalni mediji veliko bolj previdni, prezanesljivi, ne slikajo stvari črno-belo in ne obsodijo takoj mogoče kakšnega duhovnika, ki je kako, ja, osumljenca, ki je pač drobno gledom oblasti, sodnih oblasti. Medtem ko nacionalni mediji, seveda, oni ne poznajo nobenega, na primer v Blatni vasi ali pa v Spodnjem Dupliku, ne? In jim je čisto vse en, kaj je tam. Ampak, če bojo lahko kaj takega napisali, o komerkoli, da bojo prodali več izvodov časopisa ali da bo oddaja bolj gledana, bojo pač tistega človeka tam potunkali. A ne? In vidite, v tem smislu, ne, bi rekel, skozi to to tekanje za dobičkom, ne, potem dela te medije, osrednje medije, veliko bolj brezobzirne, nečloveške, nesramne, ker so pač daleč od konkretnega življenja ljudi in očitno se na to konkretno življenje malo, jih to malo zanima, njih zanima samo dobiček. Tako da zopet, vidite, če se pogovarjamo, ja, ali lokalna raven ali širša raven, bi rekel, enkrat je boljše razpoloženje na lokalni ravni, a drugič pa spet na globalni. Ne?
Gospod profesor, predlagam, da na tej točki zaključiva danes pogovor in pravzaprav našim poslušalcem obljubiva, da bo s to temo nadaljevala, saj imava še kaj povedati glede notranjega pogleda na cerkev, torej našega pogleda, kako mi vidimo cerkev in kaj bi bilo treba spremeniti, kaj ohraniti, predvsem pa morda skupaj poiskati kakšno vizijo za prihodnost.
Ja, no se mogoče res dobro, da o postu o tem govorima, ko naj bi vsi šli posamezno in skupinsko vase, se poskušali spreobrniti, spremeniti miselnost in hoditi bolj zvesto za Jezusom. Pa mogoče že danes, če nekako to zdaj povežem, ne, strnem, očitno je, da je podoba cerkve zelo raznovrstna, odvisna od tistih tudi, ki gledajo in moramo s tem katoličani tudi računati. No, vsekakor pa je res, da je še kako treba zanalizirati pa premisliti, kako pa mi sami, jaz osebno ali pa mi skupinsko vidimo cerkev, kako si jo zamišljamo, kakšno si želimo, kaj želimo izboljšati, kaj opustiti, kaj pa še ustvariti. Cerkev je naša, mi smo cerkev. In to bi bilo dobro, da se v postu zavemo in mogoče res dobro, da o tem tudi še enkrat govoriva.
Za danes hvala lepa, lahko pa napovem, da bo pravzaprav v marcu se pogovarjala še enkrat, namreč ima recimo 5 petkov in tako bova skupaj 30. marca, torej v času radijskega misijona. Za nocoj hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč vam, pa tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.